30 mart kuni dastlab O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, so'ngra esa Oq saroyda prezident Islom Karimov bilan uchrashgan Frank-Valter Shtaynmayer O'zbekiston inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yo'liga o'tishi lozim deb fikr bildirdi. Shtaynmayer Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvi chog'ida O'zbekiston ikki davlat munosabatlari to'laqonli rivojlanishiga xalaqit berayotgan byurokratik to'siqlarni olib tashlashi lozimligini ta'kidladi. O'zbekiston ichki siyosatidagi vaziyatni ochiq oshkora muhokama qilishdan manfaatdor deb aytgan Shtaynmayer O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashgan chog'ida. Frank-Valter Shtaynmayer shundan so'ng Oqsaroy rezidensiyasida prezident Islom Karimov bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralarda terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash masalalari muhokama qilingani aytilmoqda. Shtaynmayer safari doirasida Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuv o'tkazilishi ham rejalashtirilgan edi. Uchrashuvda ishtirok etgan huquq faoli Shuhrat G'aniyevning aytishicha, Shtaynmayer bilan tushlik ustida suhbat qurishga faqat 3 kishi taklif qilingan.
Fuqarolik jamiyatdan men o'zim edim. Qolgan endi Goethe Institut, biznes jamoasi bir vakili. Endi hammasi bo'lib, elchixonani xodimlari, Shtaynmayerni va atrofdagilar 25 tami 26-tiga yaqin. O'zbekistonliklardan 3-ta odam edi.
Shuhrat G'aniyevning aytishicha, tushlik paytida asosan Germaniyaning O'zbekistondagi loyihalari va sarmoyalar samaradorligi to'g'risida suhbat bo'lgan.
Endi gap asosi mana shu hozirgi paytda O'zbekistonda Germaniya tomonidan olib borayotgan mashhur loyihalar, ayniqsa investitsiya, biznes sohasida kerakmi, kerak emasmi va qay darajada effektiv bo'layotganini aytib berdi mana shu bir yosh vakil o'zbekistonlik. Keyinchalik Goethe Institutni alohida mana shu ma'rif dasturlar bo'yicha qanday qilib o'tkazayotgan hozirgi paytda yoshlarni ichida va men tomondan savol bo'ldiki, aytib bersangiz hozirgi muammolarni nima qilib berdi, men aytdim. Hozirgi paytda mana shu asosiy bir maqsadimiz fuqarolik jamiyati bilan hukumatni o'rtasida dialogni o'rnatish qaydi. Chunki dialogsiz biz hozircha ishni effektiv va qay darajada mustahkamligini ko'rmayapmiz.
Dedi Shuhrat G'aniyev. Toshkentlik jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov keyingi paytda O'zbekistonga kelgan yuqori darajali xorij rasmiylari bilan uchrashuvlarga fuqarolik jamiyatining vakillari juda oz taklif qilina boshlangani tendensiyaga aylanganini aytdi.
Men bitta tendensiyani aytmoqchi edim, mana keyingi paytlarda mana Jon Kerri keldi, so'nggi marta o'sha Clinton kelganida ham, boshqa katta mehmonlar kelganida ham, o'sha xalqaro tashkilotlari buyurdagi vakolatxonalari keskin tanqid bilan chiqayotgan odamlarni emasda, fuqaro jamiyati vakillari sifatida ham biz o'rtamizdan haligi ancha muncha munozamatli diplomatik vazminlikka xos bo'lgan bir do'stlarimizni taklif qilishyapti. Demoqchi bo'lganimki, O'zbekistondagi o'sha vaziyatga butun xalqaro hamjamiyat, xalqaro tashkilotlar hamma menimcha ancha muncha haligi ko'nikdi. Shtaynmayerga o'xshagan katta amaldorlar kelib prezident bilan uchrashuvlarda inson huquqlarini yaxshilashga qaratilgan chaqiriqlar qilgan bilan baribir hech nima o'zgarmaydi degan bir ozgina ko'nikma bor. Shuning uchun ham menimcha o'sha yoqa yetishdan yoki bo'lmasa qanaqadir bir yoqa yetishni men haligi qo'shnilarimda aytyapman, baqir chaqirdan yo bo'lmasa qattiq tanqidlardan bir foyda yo'q degan bir tendensiya shakllandi hozir.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Xabarlarda aytilishicha, so'nggi 15 yil ichida Germaniya O'zbekiston iqtisodiga 784 million dollar sarmoya yotqizgan. O'zbekistonda Germaniya sarmoyadorlari ishtirokida 113 korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Frank-Valter Shtaynmayer 30 martdan Markaziy Osiyo safarini boshlagan edi. U Toshkent safarini yakunlagach Qirg'iziston va Tojikistonga safar qiladi. 30 mart kuni nemis rasmiysini Bishkekda kutib olishdi. Shtaynmayer Markaziy Osiyo safarini boshlashdan oldin nemis nashrlariga bergan suhbatida Markaziy Osiyo Yevropa uchun strategik jihatdan muhim mintaqa ekanini bildirgan edi. Shtaynmayerning aytishicha, Markaziy Osiyo katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega va ayni paytda bu mintaqada barqarorlikka dars ketkizishi mumkin bo'lgan chaqiriqlar borki, bu holat Berlinni befarq qoldira olmaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.